kapittel 17 er vi kommet til. Og det er fortsatt Paulus og Silas på den andre misjonsreisen. Og veien går nå ifra Filippi, ifra Lydia og hennes hus og fangevokteren og Hannes hus, alle disse som ble frelst. Og så går reisa videre til hovedstaden i Makedonia, 15 mil unna. Og de reiser på apostlenes hester, selvfølgelig. Vet dere hva apostlenes hester er, forresten? Det var fotene, ja. Ja. Vi leste der de to første versene. De reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtaler med dem ut fra skriftene. De har så kommet til Thessalonika, hovedstaden i Makedonia. I dag så heter den byen Saloniki. Noen har kanskje vært i området der. Og som Paulus og også Silas pleide, så hvis det var en synagoge i byen, så gikk de dit på sabbaten. Og det var en synagoge også i Thessalonika. Så de gikk dit på sabbaten. Så vi forstår at også i Thessalonika var det en viss grad av jødiske innbyggere i byen. For det var tross alt en synagoge. Så hørte vi tre sabbater, så samtalte Paulus med disse jødene som samlet seg i synagogen, og han talte ut fra skriftene, altså det gamle testamentet. Så det er jo litt artig at nettopp til Thessalonika, der har vi jo Paulus sine brev, to i tallet. Og av de her brevene som er skrevet mange år senere, mange og mange, men i hvert fall år senere, så ser man at oppholdet har vært vesentlig lengre enn tre sabbater. I Første Thessalonikerbrev, kapittel 2, vers 9 og 10, så hører vi litt om hvordan de hadde det på denne andre misjonsreisen, når Paulus skriver til dem noen år senere. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag, for ikke å være til byrde for noen av dere. Dere og Gud selv er vitner om hvordan vi levde hellig, rettskaffent og uklanderlig blant dere troende. Natt og dag, arbeid. Og vi vet også fra det kapitlet som vi kommer i litt senere her, kapittel 18, at det er teltmaker som er yrket til Paulus. For der står det, når han kommer da til Korint, at han tar inn hos Akvilas i hans hus, og de hadde begge samme yrke, og Akvilas var teltmaker. Når de hadde begge samme yrke, så er også Paulus teltmaker. Og hans hverdag, det er arbeid, så de ikke skulle være til byrde for noen. Og så forstår vi at sabbaten, da samtalte de om Guds ord. Og hva dreide samtalen seg om? Altså denne samtalen fra Guds ord, fra disse skriftene, de jødiske skriftene. Jo, det er tydelig her at sentrum i samtalen er Jesus i de her gammeltestamentlige skriftene. Det ser vi av vers 3. Her står det om Paulus. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias, altså Jesus, måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. Det er en veldig sentral forkynnelse som Paulus har i synagogen han kommer til. Det er Jesus som Messias, som vi finner i det gamle testamentet. Messias, Jesus, han er der i det gamle testamentet. Jeg har fortalt noen av dere om da jeg gikk på lærerskolen og skulle legge ut salme 110. Det var i kristendomsfaget der, på grunnfag. Og så forsto jeg ikke salme 110, der David sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre side, til å få lagt dine fiender som en skammel for mine føtter. Og så går jeg til mentoren min og så sier jeg, hvem er det David snakker om? Her er jo to herrer. Herren sier til min herre, setter ved min høyre side. Så sier han, men det er jo Jesus. Så flirte jeg jo av han, Tore Meistad, som han het, min mentor. Men jeg vet jo godt at David levde 1000 år før Kristus. Det har vi jo lært. Så Jesus levde jo ikke da. Jo da, og så visste han meg hvordan Jesus var å finne i de gammeltestamentlige skriftene, og også i Nytestamentet, hvor det står at han, det var ved han, ordet, som verden ble skapt. Og så er det altså flere som oppdager det her. Og så den gangen, når Paulus og Silas reiser rundt, og det er herlig. Det åpenbares liksom for folk. Akkurat som det ble åpenbart for meg. Jeg fikk en sånn sterk aha-opplevelse. Er det sånn det er? I vers 4 står det. Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud. Og en god del av de fremste kvinnene. Så folk blant jødene kom til tro, fikk en sånn aha-opplevelse. Jesus, det er han det står om i det gamle testamentet. Han er Messias som vi har ventet på. Og så står det en stor gruppe grekere, altså hedninger, kom til tro. Som også får seg en aha-opplevelse og blir interessert i det her som Paulus og Silas forteller. Også mange av de fremste kvinnene i byen. Akkurat som i Filippi, der det var Lydia og flere kvinner på bønnestedet ved elva som Paulus og Silas fikk inngang hos og fikk dele Guds ord med. Og det er fint å legge merke til at kristendommen tiltrekker seg kvinnene. Selv om det er menn som settes til menighetsledere, så kommer kvinnene likevel med i tjeneste. Og det var ikke bare vanlig den gangen. Jeg husker jeg leste en bok om Levi Petrus, pinsebevegelsens far, må vi nesten kalle han i Sverige. Og også Sven Lidman, som kom med på 1920-tallet i bevegelsen. Og når jeg leste den boka, så er det en sånn liten sekvens hvor disse to står og prater sammen. Og hvordan de kan stå på prekestolen, både den ene og den andre, og så se ut over dette tanthavet. Jeg vet ikke om du forstår det svenske ordet, tanthavet. Men det er altså dette tantehavet. Dette damehavet som tiltrekkes av kristendommen. Og de la jo merke til det da. Men så var jo også deres håp at også gubbhavet måtte komme. At det ikke bare var tantene. Men vi ser det hvordan kvinnene stadig, både den gangen, men også i nyere historie, tiltrekkes. Og så er utfordringen da at også gubbhavet må komme. For det er ikke sånn at man bare skal ha det ene kjønnet, men man må begge. Er kvinnene mer lettbedd? Nei, si det. Det er ikke godt å si. Men vi må i alle fall få med mennene også. Det var det som Levi Petrus og Sven Lidman samtalte om. For de hadde begge erfaringer av at dette tanthavet som var så lettbedd. Så vær med og be med både tantene og onklene. Hva skjer i Thessalonika? Jo, selvsagt. Det er nesten selvsagt. Da folk ble frelst, da dette nye havet av troende kommer til, når Guds ord hadde framgang, når Guds kraft kom, så ble det forfølgelse, også i Thessalonika. Gud, han virker glede, Gud, han virker tro hos noen, og så ser vi også at dette virker sinnet hos andre. I vers 5. For vi har hørt det her nå fra nesten hver by vi har vært gjennom i apostelgjerningene disse torsdagene. Hvordan dette sinnet kommer fram når noen kommer til tro, når noen blir glad, når noen tror på Jesus, så kommer det sinnet fram. Og det står fra vers 5. Og vi leser helt til vers 9. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embetsmenn og ropte, «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også!» og Jason har tatt imot dem. Alle handlet i stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embetsmenn ble oppskremt da de hørte dette, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Nå blir Jason hovedperson. Når denne pøbelgjengen ikke finner Paulus, så tar de Jason som har sluppet han inn, og er husverten hans. Og så tar de noen av brødrene også i tillegg, som tydeligvis er der i lag med Jason. Så når de ikke finner Paulus, så er det noen andre går utover. Og vi hører at det pøbla, det var pøbla også i den tida. De, ikke bare de såkalt rettskaffende som blir sinte over Guds verk, fariserene, skriftlærde, men også pøblene. Ja, men så er de likevel drevet fram av de av jødene, som det står, som ble brennende harme. Så de som ble brennende harme, de hentet pøblene til å gjøre deres verk. Djevelen, han virker på så mange forskjellige måter. Han kan også få andre enn den som er brennende harme til å bli med på verket og bli medløper. Så her hentet de inn pøblene i byen og fikk dem med på det her. Akkurat sånn Paulus og vi påvirker, forteller om Jesus og Messias og får noen medløpere, får noen medvandrere, får noen nye kristne med oss, så jobber djevelen også og får noen nye med seg gjennom sine. Og det blir strid, det blir krig. Man vil vinne sine medmennesker for det ene partiet eller for det andre partiet. For Jesus eller for den andre parten, den store pøbelen, erkepøbelen. Den gangen, og også i dag. Men den gangen ble byen satt på ende, står det. Den ble satt på ende, den ble snudd opp ned. Det er ganske stor oppstandelse, det er ganske store ting. Det må ha blitt lagt merke til av hele byen. Den ble snudd på ende. Og det skjer kanskje ikke i dag, jeg vet ikke. Er det muligens at folk har blitt mer tolerante? Eller er det muligens fordi budskapet ikke er tydelig fremme om Jesus og Messias og eneste frelsesgrunn? Det er viktige spørsmål å spørre seg. Jeg har en kollega som hadde skrevet en avisandakt. Vi er jo kjempeheldige her i Alta som får lov til å skrive i Alta-posten hver uke. Her fra menigheten så er vi jo faktisk 5 stykker som skriver i fredagsavisa. Andakt med søndagens tekst. Men en kollega av meg, han fortalte hvordan han hadde malt ut i en andakt i sin lokalavis Jesus som dommer som skiller sauene og geitene. Og så har han vært helt tydelig på at Jesus var den som skilte, og det var trua på Jesus som skilte sauene og geitene. Og de som trodde han, de tilhørte han. Og de som ikke trodde han, de tilhørte den andre. Altså denne store pøbelen. Og så treffet han en person som hadde lest den, en som han kjente sånn ganske bra, som hadde blitt så overrasket. Mente du det du skrev i avisa om Jesus, at han skiller folk ut fra trua på han og ikke? Ja, klart det. Det er kristendommen. Men det finnes også mange gode, fine mennesker her. Ja, men det er Jesus. Det står ved. Det er ved hans navn. Intet annet navn kan gi oss frelse. Kanskje siterte han det. Så den andre var blitt rett så oppskjørta over det her. At gode, fine folk kunne tilhøre den andre. Men det er bare ene navnet det skilles ved. Så det ble en sånn forhåpentligvis aha-opplevelse for den andre. Det hørte jeg ikke noe om i, når han fortalte meg det, han kollegaen min. Men i alle fall, det snudde i hvert fall en person litt sånn, ikke byen på ende, men en person ble snudd litt på ende, ble kanskje provosert, eller fikk kanskje forkynt evangeliet så tydelig og klart at det ble et spørsmål der. Og kanskje ble personen omvendt, men på den gode måten, snudd på ende, på den gode måten, snudd til Jesus. Jason, han tilhørte ikke den andre. Men Jason ble liksom fanget når pøbelen førte han. Og hvor førte han? Hvor førte pøbelen Jason og brødrene? Jo, til rettssaken, til rettssalen. Og der blir han jo holdt fast. Han får ikke slippe fri. Ikke før en pengesum blir blir garantien. Altså at han kan kjøpes ut. Og der er den summen som da blir hans sikkerhet, hans garanti, og som gir frihet. I vers 9 så hørte vi, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet. Det er jo et bilde. Ja, Jesus er jo ikke en pengesum, men han er en som betaler for oss, en som setter oss fri, en som er vår sikkerhet, en som er vår garanti. Han er vår gjenløser, synger vi en sang. Jeg vil prise min gjenløser. Og sånn er det. Jesus, han er den som kjøper oss fri, som betaler for oss. Ut av fangenskapet, setter oss fri fra domstolen og anklagen der. Han er vår sikkerhet. Han setter oss fri, som Jason og de andre denne dagen. Så blir det tid til oppbrudd for Paulus og for Silas. Men først og fremst for Paulus. Menigheten, den er født der i Thessalonika. Den er planta. Det har skjedd den tida de har vært der. Men Berua blir da neste stoppested, og det er 8 mil dit. Og synagogen der. Og det blir godt. I alle fall i starten. Vers 10-12 i Berua. Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berua. Ja, vi ser her Silas var også med. Det er neste etappe hvor Silas blir igjen. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Nok en gang, der det er en synagoge, dit går de. De går dit og treffer folk, og folk kommer til tro. Paulus forkynner tydeligvis Jesus, han som gir troen, også der, utifra gammeltestamentlige sine skrifter. Og så er det et forbilde for oss i første halvdel av vers 11, et veldig forbilde. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. De granska skriftene daglig for å se om alt stemte. Og så blir det et forbilde for oss. Og daglig granske skriftene, men også når vi hører og granske skriften og se om det vi hører stemmer. Altså prøve forkynnelsen og se om den er rett i forhold til Guds ord. Det allmenne prestedømme. Granske skriften, se om det som forkynnes stemmer med Guds ord. Det er en arv fra reformasjonen, hvor det igjen blir løftet opp at vi er alle prester. Vi har et ansvar alle sammen for å granske og prøve forkynnelsen. Og det er jo godt også for en forkynner å få tilbakemelding hvis man er på feil vei i forkynnelsen. Så man skal ikke tenke at nå, jeg tør ikke å kritisere, det er jo heller en hjelp. Hvis en forkynner er på ville veier. At det kommer en bror eller søster som har gransket forkynnelsen til den forkynneren. Og sier at jeg ikke er enig med deg. Det er en del, det er bibelsk det. Så det er et godt forbilde i Berua. At de gransker i Bibelen daglig for å se det som Paulus forkynte. Om det virkelig stemte. Og jeg husker også det når jeg var nyfrelst. Jeg gransket jo Bibelen dag og natt. Det var så stort det her for meg. Men det var litt usunt også å granske Bibelen dag og natt, for at Gud har også gitt oss å sove, heldigvis. At vi får kvilt oss. Men det var så stort for meg at jeg måtte hele tiden sjekke. Stemmer det virkelig? Stemmer det? Det her med nåden, er det sånn? Er det sånn virkelig at det ikke er jeg som trenger å fortjene? Det ikke er jeg som trenger å gjøre meg fortjent til himmelen, men det er Gud. Det er Gud som gjør alt for meg. Og så fikk jeg granske det her nåden over nåden. Og kjempespennende var det å finne Jesus i Gamle Testamentet. Og se hvordan han hele tiden der, ligger der. Men å få på de her nytestamentlige brillene. Å Og så leser Gamle Testamentet og ser Jesus i mellom linjene der. Og ser det fantastiske budskapet. Det var det herlige å granske skriften dag og natt. Og virkelig se, stemmer det her? Kan det virkelig være sånn nåden er? Amazing grace. Overraskende nåde. Herlig nåde. Berøa. Et forbilde. Vi hører de også har et edlere sinnelag. De tok imot Guds ordet med velvilje. Med velvilje, med glede. Ja, det er herlig. Så i Berøa er det sånn at der finner ikke djevelen noen pøbler for å lage og snu den byen på hodet. Så han går til Tessalonika og henter pøbler for å lage bråk. Akkurat som i Lystra. I Lystra var det heller ingen som lagde bråk da folk ble kristen. Men da hentet djevelen, da hentet han folk fra Antiokia og Ikonium. Og akkurat det samme skjer i Berøa. Da kommer der pøbla fra Tessalonika. Det ser vi i vers 13. Men da jøden i Tessalonika fikk greie på at Paulus forkynte Guds ord også i Berøa, kom de dit og hisset opp folkemengden og laget bråk. Pøbla er kanskje et ord som kan være litt sånn feil begrep, men det var bråkmakere. Men i alle fall. Vi ser hvordan også djevelen jobber oppi det her. Når Guds kraft kommer ut til folk, når troen på Jesus slår ned i folk, da er det en som er livredd. Da holder han på å miste noen av sine. Så han må sende sine for å hente de tilbake. Det blir bråk, det blir åndskamp, rett og slett. Så er det tydeligvis farlige trusler, særlig for Paulus. Nå kommer vi dit at Paulus altså bringes videre alene. Det er menigheten i Berøa, denne nye menigheten, må vi si, som med det her edle sinnelaget, som ikke bare skysser Paulus av gårde, men det står videre at de følger han til havet. Og så står det at de følger han til Aten, før de så drar tilbake. Vi må lese de versene. Vers 14. Straks sendte brødrene Paulus av gårde for at han skulle dra ned til kysten, mens Silas og Timoteus ble igjen. De som fulgte Paulus brakte ham helt til Aten og dro tilbake med beskjed til Silas og Timoteus at de skulle komme til ham så snart som mulig. For en omsorg for Paulus. Kan vi skjønne litt av hvorfor en sånn omsorg oppstår? Jo, for Paulus har brakt de Messias. De får budbringeren kjær. Han brakte meg troen. Han ga meg ordet om Jesus. Og så hjelper de han ikke bare til havet. De slår følge helt over havet til Aten før de reiser tilbake. Offretid. Og sånn også blir de et forbilde hele veien for oss. Hvordan vi også kan sette pris på de som brakte oss troen. Om det var foreldre, om det var en venn, om det var en kollega, om det var en pastor, om det var noen andre. Sette pris på de som offret tid og krefter på å bringe ordet om Jesus ut. Og så kanskje om de bor langt borte i dag, reise med dem i ånden. Bruke tid i bønn for dem. Hedre det de har gjort. Akkurat som hedre mor og far. Hedre disse åndelige mødre og fedre som vi selv har. Og be for dem. Og ha omsorg for dem. Så Berøa blir et sånn åndelig eksempel. Hvor de altså overfor apostelen forfølger ham på veien. Og jeg er sikker på at de var med han i ånden. Og han var i Aten. Og de reiste tilbake. Så var de med i ånden i bønn. For apostelen og arbeidet hans videre. Og der slutter undervisningen i dag. Den slutter i Aten, og det er en spennende by. Det er mye rart. Det er en kultur der som er litt fremmed. Men Paulus han får oppleve å komme inn faktisk i Areopagos-rådet, i selveste Areopagos-rådet, og forkynne Guds ord. Ja. Så vi skal få høre mer om det torsdag om 14 dager. Skal vi be litt sammen? Herre, takk for at du, ditt ord går ut, og takk for at du, Herre, at du skaper glede og fred, og gir nye krefter, Herre. Åpenbare, ikke minst ditt ord, og så ser vi at du tydelig også tar deg av dine. Selv om det blir oppstand, så finner du en utvei. Selv om djevelen raser, så har du dine kjær. Midt i både at byen blir snudd på hodet, eller at det er sånn en motstand. At det også står mot liv, at man må flykte for å berge livet. Herre, og takk da for brødre og søstre som reiser med og tar seg av deg og bryr seg. Både fysisk reiser med, men også i bønn. Støtte på ferden, på vandringen. Takk, Jesus. Og Herre, hjelp oss å se deg, både i skriften og i dagliglivet vårt. Og se deg som Messias, og alltid tro deg, Herre Jesus, og tilhøre deg, du gode Herre. Amen. Skal vi synge?